Tips.
Još jedna nedelja i još jedno izdanje Retro Tipsa. Dobar dan, dobrodošli. Boji George sa vama kao i uvek.
Dobar dan po 249 tačka, odnosno 249. put, što znači da samo što nije jubilarno 250.
Samo što nije.
Tu je, tu je. Da, i, čeka iza ugla.
Da, i to je naravno napravilo i jedan dodatni napor da se meni barem prilikom odabira liste, zato što sam želeo da za 250-u napravimo neku drugačiju foru.
Da bude neka kidalica.
Da, da, a onda sam za ovu emisiju rešio da odaberem nešto što mi se ajde da kažem, mogu reći desilo, odnosno dešavalo prethodne nedelje, jer sam uspeo na jednoj televiziji koja je iz susjedstva, da ne pominjemo koja je, gde inače puštaju fenomenalne dokumentarne filmove, i ne znam zašto uopšte recimo naša televizija ne otkupi prava, ne verujem da su to nešto skupi filmovi, ali sam u zadnje vreme gledao Sijaset, jako
dobro. Dosta ljudi reklo da je gledalo, da, da. Drugi čak, program državne televizije, jedne naše,
jeste,
komšijske.
Jeste, da. I sad, sve u svemu, šta je naravno problem? Problem je u tome što je ovaj film trajao 3 sata, a ja sam već negde oko 11 sati krenuo da spavam, međutim, hajde da vidim da li sam nešto propustio, možda od tih nekih filmova, možda nešto zanimljivo, Paul Simon.
Da.
I Paul Simon traje 3 sata. I ja sam, dobro, ajde, pogledam samo malo, pa ću sutra vratiti ponovo, međutim, ostadoh ja do samog kraja celog filma, jer film je zaista dobar, i ne zato što ja volim Paul Simona, da, volim ga, naravno, i to od kad sam verovatno se rodio, jer je jedna od prvih kaseta koju sam slušao, bili njih dvojica iz,
Simon,
recimo,
Garfunkel,
da, iz neke 70. godine, i što je u suštini bio možda i kraj njihovog tog dela karijere. Mislim da je to bio Bridge Over Troubled Water, da, iz 70. godine, i to sam dosta često slušao, puštali su mi to roditelji, pa sam ja eto tako zavoleo Paul Simona, a i kasnije kad sam počeo malo bolje da shvatam muziku, shvatio sam možda kasnije tek šta je u stvari i kolika je vrednost albuma Graceland. Sve u svemu, pozivam vas da pogledate taj film, ako ne da ga nađete negde, sigurno postoji. Jedna sjajna priča o sad jednom već onako ostarelom Paul Simonu, koji ima pune 84 godine. Film je sniman pre 3 godine, kad je imao 81, ali neverovatno, mogu da kažem, dedica neće se naljutiti ako to kažem, da onako puno snage, puno energije radi na novim pesmama, nije baš siguran šta mu se dešava i kako je to zamislio, ali i taj novi album je naravno protkan sjajnim i sviranjem, i naravno i njegovim autorskim kompozicijama, sa puno istraživanja novih instrumenata i tako dalje, uz ženu koja ga podržava, koja se faktički odrekla svoje karijere, koja se zove Eddie Brickell,
yes,
iz benda New Bohemians. To mu je inače treća žena, ali da ne dužimo sad mnogo, mogu bi sad da vam pričam mnogo o tome.
Ja kad si pomenuo Graceland, da, sećam se toga, to je neka sredina 80-ih, 86-87. Da. I ovaj... ja moram da sad, ono što kažu, moram da priznam, tu je bio You Can Call Me Ali, kao ok, to se kao bilo zanimljivo, i taj spot sa Chevy Chase-om, sve to, meni ovo ostalo nije bilo jasno, i nije mi bio jasan taj, ne mogu reći hype, nego ta opšte hvaljanje, pre svega kritičara po časopisima i tako dalje, kao, ja nisam to prepoznao, ali to je ono to što si ti rekao, to zahteva jednu određenu i uzrasnu, a i kako da kažem, ono, vrednostnu, pre svega usvajanje nekih stvari da poznaješ, da bi mogao da razumeš.
Sad
mogu da kažem da je to fenomenalno.
Da, pre njega, ajde sad samo ukratko ću ti reći neke detalje iz njegove karijere. Pričali smo o njemu, slušali smo ga naravno, i ja sam zbog toga odabrao neku kompoziciju koja je iz 75. godine. Nekako me je baš podsjetila, i hteo sam u stvari da onda posvetim celu emisiju tim nekim autorima od kojih možda ne očekuješ tako neku kompoziciju, ali evo posle laganih kompozicija koje smo uglavnom dobijali od Simona i Garfunkla. Inače, njihov put nije još bio tako lagan. Znaš, svi bi rekli, dva Jevreja dobili, ne znam, nija pare, podržali ih. Nije to tako. Kvalitet je tu fenomenalan. Znači, i Art Garfunkel i Paul Simon su zaista izuzetni u svojim sektorima, iako je Paul Simon malte ne isključivo autor, dok je Art Garfunkel zaista fenomenalan pevač. Međutim, međutim u jednom momentu mu se to prosto nije više dopadalo, ta neka nesrazmera između njih dvojice. Krenuo je da glumi u filmovima, tu se bend i raspao, a inače, ajde samo oko samog početka, prva pesma koju su snimili za prvi album koji su dobili, nakon one kad su imali nešto 15-16 godina, kad su ih nazvali Tom i Jerry, snimili su Sound of Silence, koja je bila potpuno akustična. Odneli su kod izdavačke kuće, izdali su to, međutim to je album koji se zove 3AM i koji je onako baš loše prošao.
Nezapaženo.
I trebalo je 3 godine, Paul Simon se umeđu vremenu ocelio u London, tamo svirao po klubovima, napustio studije i to sve. Band praktično nije ni postojao. A onda je jedan produkcijski mag iz te kuće, koji je tad radio sa mnogim muzičarima tog vremena, rešio da remiksuje to i da ubaci bubnjeve i da ubaci električne gitare i nešto, i onda ga je pitao kao, pa jesi se buniš, jel ti znaš neki problem, to kaže ovaj, ma ja ne radi šta hoćeš, mislim, to i tako nije prošlo. I nakon toga je sve krenulo, ta pesma tako remiksovana
pa,
je
dobila. I do dan danas možda i najveći hit.
Pa jeste, mada znaš, toliko je hitova.
Toliko ih ima puno, jeste, ali nekako ti to prva asocijacija.
Jeste,
da.
Ali ja sam, pošto su to ipak 60. godine, ja sam tako ovog puta odabrao kompoziciju koja se zove 50 Ways to Leave Your Lover. Imao je dve, da kažem, neuspešne ljubavi, jednu sa princezom Leom, koja ga je baš onako žestoko koštala i brak je trajao nekih 6 meseci. On prosto nije mogao da podnese tu vrstu i količinu
života
popularnosti.
Života na visokoj nozi.
Ta popularnost prosto ga nije ono kao šta ću ja tu, mislim, znaš, ono kao jeste on bio poznat i popularan i to sve i odvojio se i dokazao se kao sam svoj, ali ne, to mu nije nije mu ležalo, a verovatno je jedna od ovih pesama upravo zbog toga. Dakle, 50 Ways to Leave Your Lover, i pogledajte taj film o Paul Simonu, vredi.
Your head, she said to me, the answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued, but I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You You don't need to discuss much, just drop off the keyly and get yourself free. Slip out the back, check, make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy, you just listen to me. Hop on the bus, Gus, you don't need to discuss much, just drop off the keyly and get yourself free.
E da, to je bila kompozicija 50 Ways to Leave Your Lover sa istoimenog albuma, a inače to je sve zajedno iz 75. godine.
E, ja idem sad par godina ranije, zapravo malo ću zagaziti u 60. ali neću dugo, ovaj, neću puno, 69. Jel se računa?
Računa se.
Ajde, ovaj, da oprostit ćeš mi, ovaj, zato što mislim da pesma vredi da je čujemo. Jer je možda jedna od najpoznatijih i najuticajnijih protestnih pesama u istoriji rock muzike, a da nije Give Peace a Chance. Ja sam se odlučio da moja današnja lista bude koncipirana tako da slušamo protestne pesme iz nekoliko razloga. Prvo, osetio sam se da je proteklog vikenda bilo godinu dana od velikog onog trodnevnog protesta u Novom Sadu, koji je praktično bio prvi veliki studentski protest. Kasnije su bili i u Kragujevcu, po Nišu, po Beogradu i tako dalje, i sve znate što se dešavalo svih ovih proteklih godinu dana. A onda zapravo još više me inspirisala na to ovo što se dešava u Americi sa ovom odvratnom ICE ekipom i onda sa reakcijom uticajnih ljudi kao što su Bruce Springsteen i slični, koji pokušavaju da koliko toliko kako da kažem, objasne ljudima koja je strana je prava, koja je razmišljanje normalno i kako se treba ponašati prema ono očigledno ono poludelom diktatoru kakav je američki predsednik, pa je objavio pesmu posvećenom je Napolisu i sve ostalo, i naravno reakcija Trumpova i tako dalje, sve to me nekako iziritiralo, tako da kažem, da se opet okrenem toj listi. Već sam ja nekoliko puta pravio ove liste, probao sam da nađem pesme koje do sada nismo slušali, i onda sam se setio pesme koje se zove Street Fighting Man, koja je naravno jedna od najboljih pesama u karijeri Rolling Stonesa i koja je napisana u vreme Vijetnamskog rata, u vreme masovnih protesta, zapravo protiv rata u Vijetnamu i studentskih demonstracija širom sveta. Ona je naravno pozivala na pobunu, pozivala na razmišljanje, to svaka protestna pesma treba da radi, i u početku je bila i čak ona pomalo izbegavana od strane radio stanica, jer su se nekako bojali da emituju, iako su to bili Stonesi koji su tada već bili veliki bend, i Beggar's Banquet koji se u to vreme pojavio bio tada možda i njihov najuspešniji album, ali nekako uspeli su da probiju i te barijere i da prenesu poruku u čitavom svetu o tome koliko zapravo jedna poruka na ono osvešćivanje i zdrav razum može možda i najvažnije i najozbiljnije da bude shvaćena ako bude upućena kroz muziku. Tako da eto, krećemo sa Street Fighting Manom, a onda ima tu još nekih zanimljivih pesama i nekih bendova koje i nismo slušali do sada, za razliku od Stonesa koji su već bili više puta, mnogo puta u retro tipsu. Nemaš ništa da dodaš, možemo da slušamo Stonesa.
Slušamo.
Yeah.
Da, što kažu, prava rock and roll pesma mora da ima neku dozu bunta, tako da je. Možda bi to i trebalo tako da bude. Naravno, postoji one pesme koje nemaju u sebi bunta, ali...
Ne, samim... ne mora da ima bunt, ali mora da ima svest o tome da muzika može da promeni nešto.
To bi bilo, to bi bilo osnova svega. Da, tako naravno, ne mora da bude sam tekst.
Tako je nastao rock and roll, ne mora svaka pesma
da
bude
ne
tako.
Mora svaki, ali... Ne mora ni tekst da bude, jest. Ali način svirke, način izvođenja, ophođenja, sviranje gitare i tako dalje, to bi moralo.
Da.
E sad, dolazimo do jednog čoveka kojeg je jako teško predstaviti. Zašto? Zato što otvorimo li njegovu...
Treba ti pola dana.
Njegovu diskografiju kreće od 59. a završava se 2023. Ne završava se, nego trenutno se završava.
Ovom godinom. To be continued.
Da. Mislim da bi nam trebalo jedno 6 epizoda Retrotipsa da bi vam predstavili čoveka koji se zove Cliff Richard, odnosno on se ne zove Cliff Richard, on se zove Harry Roger Webb, inače rođen 14. oktobra 40. godine i malo je stariji od Paul Simona, nije mnogo, godinu dana samo, jer Paul Simon je 41. godište.
Znači, Paul Simon ima koliko 85, a?
84, ovo je 85, ali dobro, ajde,
uvatio
86. U svakom slučaju, Years Active kaže od 58. do danas. Svaka mu čast. Naravno...
Šta je sa 8 godina krenuo, a?
Pa i ja sa 8 godina, nije sa 8, nego sa 18.
Da, pa mislim, ja sam padao na popravni iz matematike, ne zamerite.
I to mator krenuo sa 18 godina. Da. Vidi ga, mogo je ranije. Sa Paul Simon krenuo sa 16 tako ili 15. Je. Odnosno sa 11, ajde, ako ćemo iskreno, ali prvi singl je izdao sa 15. A ova je, boga mi, malo kasnije. No, međutim, stigo je on to sve. Dakle,
da.
Britanski pevač koji je u životu prodao 21,5 milion singlova i ne znam koliko miliona albuma i u suštini najprodavaniji je artist u istoriji rock'n'rolla iza Beatlesa i Elvisa Presleya. To je neverovatno i to je zaista nešto što treba ceniti. E sad, zašto ga ranije? Ja mislim da ga ranije uopšte nismo
slušali. Ja mislim da jesmo.
Ili možda jednom.
Ja mislim da jesmo, ali da, nismo da, puno. Da.
Baš davno, zato što...
I on je, da ne zaboravimo, Sir.
Apsolutno, da, to je sad.
Važno se kaže.
Tako je i njegova back grupa The Shadows su imali svoj život i
vrlo uspešan,
instrumentalne muzike, a dok je Cliff Richard se bavio, pa dobro, okej, možemo da kažemo tim nekim što je tada bilo popularno i što je bilo normalno, možda malo laganim notama, međutim od 70 i recimo neke 5. 6. pa posle toga je ipak krenuo u taj neki rock and roll i treo je da se predstavi, odnosno prepakuje u nekog
rock. Da, okanuo se šlagera i prebacio
pa, da,
se na malo.
Znaš šta, kome je to više trebalo? Da, mislim, znaš, počeli su da sviraju ozbiljnije i žustrije i Tom Jones i svi ostali, pa zašto ne bi i on?
Yes.
I ja sam zato odobrao kompoziciju koja se zove Devil Woman. Ne bi vas više gnjavio o ovom čoveku, jer mnogo, mnogo toga možda se kaže svašta, raznorazne stvari je radio, igrao u filmovima, u TV serijama, napravio, pa ja ne znam koliko je albuma, sad ne mogu da prebrojim, ali ja mislim da je...
80.
Pa ja mislim, pa vidi, ali sigurno preko 30, tako pa. Da... Tako da sve u svemu ima mnogo toga se kaže, ali ne bih sad želeo da gubimo vreme. Naravno, gomila nagrade onako po dekadama, pa više komada, UK male singer glavni i tako dalje, sve do sad ću ti kažem Brit Award, Enemy Award, onda ne znam ni ja, svašta, Melody Maker i tako dalje i tako dalje. No sve u svemu, da ne gnjavimo mnogo, hajde da slušamo muziku i da se podsjetimo Cliff Richarda i njegove kompozicije Devil Woman. Kažem, to je negde sredina 70-ih godina. Showing the future, the past. I da, eto ga Cliff Richard u kompoziciji Devil Woman. Naravno, mogli smo da pričamo o njemu još mnogo, mnogo, ali ima vremena, vratit ćemo mu se.
Da, e, a sad, kako ovo da uvedemo ovako u priču, ovaj band koji do sada nismo slušali, siguran sam, u ovaj Retrotipsu i šteta je, ali nikad nije kasno, pa i u 249. epizodi. 1980. godine pojavio se debut album grupe Dead Kennedys koji se zove Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Naravno, ja nisam imao pojma 1980. godine, ovaj, ništa nisam znao osim da umro drug Tito, ali je kasnije kad sam išao u srednju školu, jedan momak koji je bio mlađi od mene godinu dana išao, znači ovaj, u kontrasmenu, i vidio sam ga samo u tim prelazima ili tako negde tu oko škole, stalno sam ga vidio u majici ovaj, Dead Kennedys, i imao i Misfits majicu i po tome ga se isto sećam, i jedne crne ovaj, naočare sa onim debelim okvirom kakve i dan danas nosim, možda više ne toliko, ali jedno vreme ih i dugo nosio. Prvi put sam dakle na njegovoj majici video tu ovaj, da postoji grupa koja se zove, da postoji nešto što se zove Dead Kennedys, i oduševilo me. Milovan Bošković, zvani MC Milovan, odnosno Mistake i kasnije Zemlja gruva i sve ostalo, da, i tako dalje, aj sad. I onda sam ja ovaj, želeći da saznam šta je to Dead Kennedys, malo se raspitao, pa su mi rekli to je bend. Opa, ba, to vidite to, to je bend koji se zove Mrtvi Kennedy i mora da su dobri. I onda sam shvatio da je to hardcore, možda sam bio suviše klinat za hardcore, a možda i nisam. Uglavnom, ovaj, nešto sam ukapirao, nešto nisam, ali kompoziciju Holiday in Cambodža sam ovaj, odmah ukapirao i bilo mi je jasno o čemu se radi i koliko je to zapravo jedna pesma koja možda nosi tu neku univerzalnu poruku i koja i dan danas može da se primeti čak i na našu zemlju i na ovu situaciju koja je danas kod nas. Znači, komentar na život određenih društvenih, mladih društvenih slojeva, pre svega studenta i mladih ljudi koji se prave da nemaju pojma što se kod njih dešava.
Da, da, da. Da, to je...
E, Ta ova pesma Holiday Kambodža posvećena je naravno režimu Pola Pota u Kambodži, odnosno bivšoj Kampući, odnosno crvenim kmerima i maltretiranju ono sveopšteg življa tamo i tako dalje, da ne ulazim sad duboko u filozofiju i u istoriju, ali znači čak i nije pesma uperena protiv njih, nego protiv ljudi koji se prave kao da se to ne dešava i kao da nemaju pojma
šta se dešava,
da, i kao sve u redu, proći će, nije važno, samo da mi prođemo što manje oštećeni i da nas ne boli glava i kao sve super. I generalno su je Jello Biafra i naravno cela Dead Kennedys ekipa imala taj stav onako prema svim problemima koje su kritikovali u svojim pesmama i po razno raznim pesmama ih ljudi znaju, ali mislim da je Holiday in Cambodia ostao nekako njihov simbol, pravi simbol onoga zbog čega je taj bend postojao i nekakva vrsta, kako to da kažem, onako direktnog protesta protiv nepravde, protiv zla i protiv zla koje jedni ljudi čine drugim ljudima, a ono očigledno je da je u pitanju čist, ono apsolutno čist kriminal. Eto. Tako da zato sam odabrao da slušamo Dead Kennedys, 1980. godina je u pitanju, Holiday in Cambodia.
Ovo je zaista bilo ludo i brzo.
Ma tako se to radi, direktno tako i u glavu, to radi, nema tu sad mnogo ono. Naravno, mislim, to jeste pre svega kritika prema američkoj politici koja se naravno u sve petlje, pa i u to što se dešavalo u toj zapadnoj Aziji, naravno prelamanje interesa velikih sila, ali pre svega apatiji i pravljenju ono mrtvih ili ludih ili kako god ovo ovaj da opišeš. Američke javnosti je pre svega mladih ljudi koje to potpuno nije zanimalo, kao mi ćemo u Kambodžu na odmor.
Da, ima tu i
kažem, to može vrlo da se prenese i na naše društvo i na mnogo drugih.
Ima, da, svakako.
I u susjedstvu.
Da, recimo ima Roger Waters na solo albumu jednu kompoziciju koja se zove The Bravery of Being Out of Range. To je, dakle, znaš, hrabar si kad si izvan dometa, mm-hmm. I prikazuje jedan običan američki pub koji, gde ljudi ulaze, piju i to sve, a na televizoru je prvo bejsbol, pa ne znam, košarka, pa ovo, pa onda kreće u slikama, kao stop motion, mm-hmm. znaš, u slikama je, i onda na kraju on dolazi do toga da kao kreću one neki sukobi u tuča na terenu i ostalo, onda posle toga kreće rat, bombardovanje i tako dalje, oni dalje
i dalje piju ništa,
pića,
pa
to je
da,
kao
da.
To se sve prikazuje na televiziji. To mi danas živimo, nažalost. I to je prosto tako. Tako da moglo bi se tu negde povući paralela. No, ajde sada da se vratimo
da
malo
na... Ajde da malo zapjevamo.
Ne znam da li smo ikad slušali Crvenu jabuku. Ja mislim da nismo, ali je... To
kaži
jedan...
ti meni pre toga, da li ti znaš zašto su bacili ovaj, kako se za bombu na Čolinu kuću?
Da,
bacili... Ja sam samo video tu
bombu
na
ambasadu, stvarno, ne znam.
Ja da Čola, pa šta im je on skrivio?
E, a znaš da je Čola bio svoje vremeno u zatvoru?
O, pao
da,
zbog.
Znaš da su ih...
Spao zbog ovoga što je kod iz Kruševca, da.
Pa ko zna, možda to neka veza, možda stari.
On i onaj njegov menadžer, kako mu se zvao menadžer?
Da, ne mogu se setim, da, i bio je.
Ima neko egzotično ime, da. A nije naziv gljiva, ali tako nekako. Sećaš naziv Fakljera? A ovo je neko slično.
Znaš da su ga onda indeksovci koji su tad jedini smeli nešto da
tako
kažu.
Je, da.
I ako, znaš, mi sad malo romantizujemo to društvo, ali tad isto nije smelo ništa da se
pa
kaže.
Pa mislim, da, smelo je, ali da malo drugačije.
Onda su se spredali s njim, pa su ga kao zvali Zabravko Ćorkić.
Ne, Zdravko Ćorkić.
Zabravko.
I Zabravko. Da,
Zabravko.
Da, bilo je, jest. Sećam se.
No, ne znam, stvarno, u svakom slučaju, a dolazi do razno raznih stvari, živimo u ludom svetu, tako da ne znam, zaista.
A ja sam znam, na Čolu prešao, znam koga ćeš da pustiš, pa da, onda kao malo idem.
Da, redko kad srećem u stvari bendove, odnosno jako cenim bendove koji ostanu od početka do kraja nekako verni jedni drugima, i to naravno ne može da se kaže za Crvenu jabuku, jer okay, oni su nastavili neki legat nakon te strašne nesreće i pogibije članova benda, nastavili su da sviraju, međutim, evo, došli smo do toga da sad imamo dve crvene jabuke, imam, kao što imamo i dva prljava kazališta i dva zabranjena pušenja, jest. I mislim, to je stvarno odvratno.
I dva leba, odnosno jedna je Lebi Sola, jedna je Vlatko, da, i tako sad imamo toga. Mislim,
da, ima toga da. Dosta. Nisam siguran da su oni nešto posveđali, prosto mislim da su možda svako krenuo svojim
jabuku,
putem.
Za crvenu jabuku, pravo ti kažem, ne
a
znam.
A crvena jabuka jesu, no dobro,
vratimo se. Koji ima lepše starke?
Vratimo se na te neke dobre stare početke, kada Žera nije pevao, to je prvi album, i zanimljivo je naravno da jako puno ljudi koji slušaju muziku kao što je bila ova prethodna kompozicija vole Crvenu jabuku.
Jeste, da.
I sad ja nikad nisam uspeo da odgonetnem zašto. Žera je super lik ovako i mislim s njim je i zezanje i to sve, i radili smo neku novu godinu i molio sam ga
da
završi.
Ti si radio nešto za onu pozorište?
Ma, radio sam i pozdravio s njim, tako nije ni važno. Uglavnom, za novu godinu je bio ovde i bilo je užasno hladno. Ljudi su došli na trg kao vatromet i idu kući. I ostalo od njih možda 1000 navijača da Crvene jabuke. I ja mu kažem u jednom momentu dosta. Znači, bilo je već 15 do 2, 10 do 2, a prvo smo se dogovorili da svira do 2:15. I kao, ja mu kažem, aman, naš, izađem na binu i kažem, smrzli smo se svi, čoveče, ima 1000 ljudi, doviđenja, gotovo, ćao, kraj. A on u starkama, naravno, i letnjim, ne zimskim, i razdrljen. Nemaš ti pojma, Buraz, kako je to bilo. I sve u svemu svirao je do 2015. Ja kažem, dobro, jesi morao do 2015. Kažem, pa još smo se tako dogovorili. Pa na početku smo se tako dogovorili. Skratiš,
promenjene se okolnosti, da.
Sve u svemu, eto, da li volite crvenu jabuku ili ne, nisam sad deo da pričam o njihovoj istoriografiji i diskografiji. Ima toga dosta. Ima tu i dobrih stvari, i bez veze stvari, i lutanja, i popa, i uplitanja u raznorazne neke ritmove, ali nekako su ostali, ajde da kažem, kvalitetan bend koji dobro svira, sa pogotovo sa tim Krešom na basu, sa onim gitaristom i tako dalje. Znaš, to stvarno dobro zvuči, ne mogu da kažem, i to jeste pop rock. Mi naravno imamo taj problem da se ovde jako puno ljudi dele, pa smo nekako, pogotovo mi 90-ih godina, otišli u taj underground i, znaš, više nam ništa što je pop, imalo prizvuk popa, nije bilo dovoljno dobro, brzo, rokerski, žestoko i tako dalje, pa smo možda otišli na tu stranu, no ne mogu ja da kažem ništa loše.
Pazi, ovako, ja za prva dva albuma Crvene jabuke, pa i za treći, Tu sam negde prestao da slušam. Da prerastao sam to, da. Što je srednjoškolska muzika, malo akustara, gitare, malo ono šarage, malo to sve, da. Ali išao sam recimo na Tašmajdan da gledam, bio sam tako neki drugi, treći srednji, naravno išao sam zbog neke tu ono, ženske koja je to volela. U to vreme, mi smo kao svi društvo, ali kao ja sam išao jer i ona ide. Inače, možda i ne bi otišao. I to je bio dobar koncert. Bio koncert na Punta Šmajdan, to je recimo neka 88. 9. možda godina, tako nešto. Slušao sam potpuno neku drugu muziku u to vreme, ali Crvenu jabuku iz tebe. Ali pazi, to je postava gdje je bio Nikša Bratoš,
da.
Koji je svirao. Znači, još je svirao Zlatko gitaru, Arslanagić, Žera je pevao, i bio je ovaj bubnjar što sad kao ima svoju,
da.
Bio je Nikša Bratoš, i to je stvarno zvučalo vrhunski. A kad se pojavila Crvena jabuka, meni se to dopalo jer su oni zapravo ta originalna postava sa, nažalost, pokojnim Zijom i Aljošom, oni su izašli iz Topliste na Dralista, smo znali Ziju.
Tako je, da.
I on je bio jedan od omiljenijih likova iz te prve sezone, ne znam koliko se ljudi sećaju te prve sezone Topliste na Dralista, a oni su prethodno imali onaj kongres, meni je taj kongres i on je za Revele Trobenta jedna od najdražih pesama ikad u istoriji. Tako da, imali su dobar background sa Dirlijom i sa ovim Pade kiš, beži kiša s prozora, videlo se da to ide na tu bosansku školu, ali je simpatično bilo, znaš. Jeste. Međutim, onda ta strašna nesreća i...
Jeste, da.
Ne znam koliko bendova ima snage da ostane, ono...
Eto, mislim da je Žera počeo da peva, dobro on to radi, on je inače klavijaturista. Jel?
On je bio klavijaturista originalne postave, da.
I dan danas sedne
da svira. Ja sam razumeo da su oni tada nastavili kao da završi, da na neki način odaju počast ovoj dvojici poginulih i da prosto kao ne bude da su sad samo stali, pa su objavili taj drugi album sa bez ikakvih obeležija i što sve to, ali onda kao ispostavilo se da se to vrti, da to publika voli, da to ima prođu i onda kao ajde,
mislim,
teramo
zašto,
dalje.
Da, zašto prekidati, a inače Zlatan Arslanagić i dan danas piše većinu kompozicija.
Je li on doktor Arsla? To me uvek zanimalo.
Ne znam, da.
A volio bi to nekoga. Daj sledeći put kad budeš video Žeru, pitaj ga, on to sigurno zna.
Pitaću ga, da. Ali,
ja sam uvek mislio da je on, ovi što ga spomenju u top listi na Draviste, kao šta bi rekao doktor Arsla?
Verovatno. Pa ne, svi su oni drugari. Sve u svemu, mislim, solidno to zvuči i to je i dan danas sasvim okej. Okay. Tako da, eto, ako nađete nekad prilike, a verovatno za dan zaljubljenih, jer to je jedan od definitivnih datuma koje oni poštuju, tako da idite, poslušajte. Ja sam se odlučio za jednu kompoziciju koja je bila hit, ali ne možda u prva dva, tri, ali kasnije se ispostavilo da je redovno sviraju, zove se Nek te on ljubi.
To je prvi album.
I to je prvi album.
Da.
Idemo.
Prođe avgust, sreća moja, jel da?
Da.
We'll be right back. da se rastane. Bilo je izgleda previše lijepo da nam tako ostane. Mislim da bi ono veće kad si odputovala, da mi nije žao svijeta, isplako tri potopa. Evo sjedim, nagovara mjesec da u tvoju sobu zaviri i da te on umjesto mene probudi i zagrli. Nek te čuma, neka ti priča, nek te on ljubi kad ne mogu ja. Ti na mene pomisli. A kad dođu bijela ljeta i donesu noći nemirne, on će meni da te vrati. Sad nek bude kraj tebe, nek te čuva, neka ti priča, nek te on ljubi kad ne mogu ja.
E, tako se završava.
E, baš si me obradovao sa ovom pesmom, mogu ti reći. Da.
Eto, vidiš, možda si i ti jedan od tih koji ipak voli Crvenu jabuku, a možda se...
Pa ga rekoh, ja volao sam ta prva dva, tri albuma, stvarno, posle mi je već to bilo to. Tamo gde ljubav počinje i tako dalje, to mi je onda već bila komercijala, to više nisam mogao da slušam, da. Ali kvalitet je postojao i postoji dan danas, to apsolutno nije sporno. Tako da... toliko o meni Crnoj jabuci, ali da, ima ono osadskih punkera koliko hoćeš koji vole, pa mi te se imaju onu ceo onaj mini album sa obradom, mislim, da, to,
e, pa to je
Cuga ti i ja.
Dobro, to razumem, ali.
E, ok, a sada prelazimo kad smo već kod osadskih punkera na možda najveći osadski punk band ikada u istoriji, a zove se Pekinška patka. Pričamo o protestnim pesmama na mojoj listi i pomenuo si malo pre to kako je u to ono vreme, jeli, Jugoslavije, nije to baš bilo sve tako idealno, nisi mogao baš da se buniš zbog svega, to je istina, ali ipak čini mi se da i kad si se bunio, pa čak i ako to nije išlo, kako da kažem, na ruku, u smislu da ako se baš nije dopadalo tadašnjem sistemu, nisi imao tu vrstu ono, problema represije, uglavnom, osim ako nisi bio baš, kako da kažem, dobrano politički angažovano, onda si završavao.
A mislim, realno...
Ali kako je, kako da kažem, odmicala ta država, tako su slabile te stege, znaš. I nije isto bilo 50-ih i 80-ih,
da,
znaš.
Ali vidi, ti si mogao da kritikuješ, ali nije postojala alternativa. Postojala je samo jednopartijski sistem.
A dobro, to je to.
Da kritikuješ, onda eventualno načepiš nekog određenog
tako
čoveka.
Druga,
u redu stvar,
drugaricu.
I drugaricu. I nisu bile tolike razlike.
Jeste, ali ti si na svakoj toj, svakom, kako se to zove sad, bilo kakvom nekom sastanku, bilo čega, uvek imao kritika i samo kritika.
Tako je, da.
Znači,
da.
Izvini, moraš i u sebe da pogledaš. Ne tako samo je, da kao, je. Ono, videti, će, što ko, bi rekao Johnny, da. Videti trunku u tuđem oku, a ne videti balovan u svom.
Jeste,
znaš,
da. A, da, i ko će baciti prvi kamen, znaš, to je...
Da. To je bilo omiljeno. To je bilo omiljeno. E, dakle, u toj takvoj Jugoslaviji 1980. godine pojavio se album Plitka poezija grupe Pekinška patka koji je bio potpuno jedno onako osveženje i uhvaćen taj talas panka koji je zapljusnuo Evropu, čitav svet. Pravi naziv za album je Plitka poezija, znači sve vrlo jasno.
Sve je jasno.
ne može biti jasnije. Ovo, i sve te neke mladalačke frustracije i raznorazne osjećanja izražene kroz taj album koji ima puno pesama, malo minuta. A jedna od najboljih mnogima i najpoznatija i praktično neka vrsta lične karte grupa Pekinške patke je pesma Bolje da nosim kratku kosu, koja je onako lepo opisivala taj bunt socijalističke omladine.
Mislim, pesma koja u panku koja traje, znaš kako Billy Idol kaže, šta kao pesma, pa da, duže od 2 minuta, kako je to pesma?
Pa da, to. A te kako solo, šta će ti solo, majsta, molim te. Tako da eto, slušat ćemo Pekinšku patku da se podsjetimo malo da, ovog velikog benda koji danas živi takođe kroz dva benda zapravo. Jedan da, se zove Pekinška patka i može se reći da tu ima nekih originalnih članova, i ovaj profesor Čonta i Patka, u kome takođe je zapravo samo Čonta originalni član. Bala je došao na drugom albumu, a Robert i Ramon nisu nikad ni bili članovi, a u ovom ovamo u Pekinškoj patki je su Cila i Sreta, koji su zapravo prvi Sreta album. I Nesvira, a Cila je svirao prvi album. Ne, Cila je svirao oba.
Oba, aha.
Cila je svirao oba. Cila je svirao i Strah od monotonije. Da.
A jeste.
Tako da,
jeste.
To je zapravo na prvom, ne znam da li je svirao, ali je, mislim da je na Omotusa. Da li je svirao neko drugi, to više ne znam. To je morali da konsultujemo.
To je tek posebna priča, ko je šta svirao.
I ko je potpisan, nije ni bitno.
Nemoj da zalazimo
Don't go there, it's a very dark place.
Ruži plavi orkestar.
Ok, idemo na Pekinšku patku, slušamo kompoziciju Bolje da nosim kratku kosu.
Sad predložem,
samo mi kaže, da, si znao da on kaže tangentu na uvo?
Ne.
Ja sam to saznao pre 2 godine.
Da, nisam znao, da.
Tangentu na uvo, aha, zapravo da. Tangent, kad se ošišeš na tangentu.
Da.
Pa mislim.
Pa to je kao kad, ako je neko bio u vojsci, onda zna, da. Ne želim vam da idete u vojsku, nego da samo da. Znate ko da. Pusti brkove, ne može preko tako usne, ne, sad da tako praviš neke da, meksikanske da, brkove, ne ide. A ovako može, one Clark Gable, švalerske brčiće, tako to može, a ovo sad je smodira što nešto ne može. Tako da, bolje nosim kratku kosu. A inače, setio sam se, pošto evo nam počinje to fudbalsko prvenstvo i mislim, pričamo u suštini dosta često o tim nekim starim vremenima gde kao možda to što sam rekao, romantizujemo čitavu tu priču.
Pa stvari, dobro, to je tako, da.
Nije to baš bilo. Znam da ima onaj vic kao počinje prvenstvo Jugoslavije i sad sastanak fudbalskog saveza i kao slušajte ljudi, a počinje kao slušajte ljudi, moramo se dogovoriti ko ove godine ide u Evropu, ko će biti prvak, a ko ispada. to vam je, ko zna, verovatno to i dan danas. Ne mogu da grešim sigur. Dušu, možda i nije, ali deluje da jeste. Slušaj, ja bih samo kratko...
Kako stojimo mi s vremenom? To
jako
biti
loše
prve,
i mislim da ćemo morati da ubrzamo, jer imamo dve kompozicije koje ukupno traju, boga mi, 8 minuta, a mi ukupno...
Koliko?
Toliko. A mi ukupno imamo 5, tako da možda čujemo jednu, a ja bih preporučio čujemo obe, pa nema veze, malo duže trajemo.
Dobro.
Sve u svemu, ja sam se odlučio za Billy Joela, jer smo krenuli negde iz Njujorka, pa da se tamo i vratimo. Čovek iz Bronxa, dakle, ako ste čuli za njegov nadimak Piano Man, to je zbog pesme iz 73. godine, a ja sam našao nešto što zanimljiv jedan tip kojeg smo slušali, njegove kompozicije iz 80. godina su bile zanimljive, krenuo je tim nekim putem, da kažem, tog nekog popularnog momenta, a onda se nekako vratio na taj neki autorski moment koji je više bio bliže umetničkoj muzici 90-ih godina sa River of Dreams, a inače...
Ali mislim, jeste bio bliže umetničkoj muzici, ali imao je taj komercijalni potencijal, imao mislim, taj River of Dreams je bio onako
veliki hit. Ali 80-ih godina je imao onaj...
Jeste, bio je, da, bio je više... Uptown Girl, tako je, bio je više hitičan.
Uptown Girl i Tell Her About It, tako da to su baš bili onako hitovi. Međutim, ja sam se odlučio za nešto što nam stiže iz, sad ću ti kažem, 78. godine. Inače, kompozicija se zove My Life i ne bih ga puno
It's
predstavljao.
It's My Life.
Da,
nije
je, ali zanimljiva kompozicija zato što možeš ono kao Billy Joel odmah razmišljaš da je to nešto lagano i tako dosta dosadno, međutim ne. Ja inače stvarno volim ovog autora i poslušajte ovo zašto sam odabrao pa da slušamo dobru kvalitetnu muziku. We'll be right back.
time to come home. I don't care what you say anymore, this is my life. Go ahead with your own life, leave me alone.
I never said you had to offer me a second chance.
I never said you had to.
I never said I was a victim of
circumstance.
I still belong.
Njegov život, njegova pesma, tako on otprilike zvuči, odnosno zvučao je tamo 78. godine, a i dan danas verovatno
da.
Slično ima, on je inače 49. godište.
On je malo mlađi dječarac u odnosu na Paul Simona i Cliffa Richarda. Ja ću završiti svoju listu pevačem koga možda i ne znate, možda vam ovo ime ne govori mnogo, u pitanju je Edwin Starr, to je američki soul pevač koji je u vreme kada je bio najpoznatiji, a to su početak 70-ih, bio poznat po svom snažnom glasu i po politički angažovanim pesmama, a najpoznatija je ovo koju ćemo slušati, zove se War. E sad, ja nju znam i prvi put sam ju čuo kada je uživo izvodio gospodin koga sam pomenuo na početku emisije, za ovoga The Boss, a naravno znamo ga pod imenom Bruce Springsteen, i koji je tu pesmu izvodio, naravno, pre svega imajući u vidu hladni rat i ono što se dešavalo 80-ih godina u svetu, a izvorno je Edwin Starr ovu pesmu pevao 70. godine zbog rata u Vijetnamu, i ona je bila čak i na prvom mjestu američkoj top listi, bila jedna od najduže pesama, protestnih pesama, politički angažovanih protestnih pesama, koja je bila prvo mesto na američkoj top listi, jer je u to vreme kako se to kaže, ubo trenutak, odnosno bila je pre svega potaknuta velikim tim antiratnim pokretom protiv rata u Vijetnamu i masovnim demonstracijama i studentskim pobunama koje su se u to vreme, dakle krajem 60-ih i početkom 70-ih, dešavale u Americi, a bogami i u svetu. Bruce Springsteen je proslavio ovu pesmu, ali da ne slušamo malo pa Bruce Springsteena, da slušamo jednom i original, dakle s albuma War and Peace, War, Edwin Starr. Toliko za ovo 249. A za 250. Pratite društvene mreže o radije i bit ćete informisani o tome šta smo vam spremili. A, slažeš se da
slažem
to tako
se
objavimo?
Može, okay. Može.
To me. Oh, war, I despise, 'cause it means destruction of innocent lives. War means tears, 10,000 of mothers die when their sons go out to fight and lose their lives. I said war, good God, y'all.
What is it good for?
Absolutely
nothing.
Get said again.
War.
Lord,
what is
Keep our freedom, but Lord knows there's got to be a better way.